halkani waa Washington Land afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee fiimiyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin axada 28-ka bisha agoost sanadka 2022-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo ku saabsan dowrka haweenka ee dhinaca qorista. sidoo kale kaalmihiisa hayaan barnaamijkeena ka marnaynayo qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. laba markab oo ah kuwa dagaalka uu Mareykanku leeyahay ayaa hadda maanta ah ka gudbay marin biyoodka Taiwan, sida ay sheegeen ciidamada badda ee Mareykanka. Waana howlgalkii ugu horreeyey tan iyo markii Shiinuhu oo u dhoola tus militari oo aan horey loo arag ka sameeyey aagga jasiiradda. War qoraal ah oo ka soo baxay ciidamada badda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ka gudbitaanka marinbiyoodkani ay muujinayso sida ay Mareykanka uga go'an tahay in isku socodka gobolka Indo Pacific uu ahaado mid xor ah oo furan. xiisadda ka taagan marinbiyoodka Taiwan ayaa waxa uu bishan gaaray halkii ugu xumayd muddo sannado ah, kadib markii afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ay booqatay Taiwan. Beijing ayaa si cara leh uga jawaabtay iyadoo bilowday dhoolatus hawada iyo badda isugu jira oo maalmo socday, kaasi oo ay ka samaysay hareeraha jasiiradda. Taipei ayaa cambaareysay dhoolatuskan iyo tijaabada gantaalaha iyadoo loo diyaarinayo duulaan, sida ay sheegtay. Taiwan ayaa ku jirta hanjabaad joogto ah oo kaga imaanaysa Shiinaha, kaasi oo sheeganaya in jasiiraddan dimuqraadiga ah ee sida iskeed isku xukunta ay qayb ka tahay dhulkeeda. caasimadda Liibiya ee Tripoli ayaa hadda maanta ah degan maalin kadib markii uu magaalada ka dhacay dagaalkii ugu xumaa muddo 2 sano ah, kaasi oo ay ku dhinteen 230 qof ayna ku dhaawacmeen 159 qof. xukuumadda taageerada ka haysata baarlamaanka ayaa ku guuldareysatay inay magaalada ka saarto xukuumadda fadhigeedu yahay halkaasi. wadooyinka caasimadda ayaa ahaa kuwa ay mashquuliyeen gaadiidku, iyadoo ganacsiyadiina dib loo furay, dadkuna ay xaaqiyeen muraayado iyo waxyaabo kale oo ku burburay dagaalkii shalay. dagaalka ayaa sare u qaaday cabsida ah in dagaal ballaaran uu ka qarxo dalkaasi Liibiya kadib markii ismarwaa siyaasadeed uu ka dhexalosmay ra-iisul wasaare Cabdulxamiid Al Dayba ee fadhigiisu yahay magaalada Tripoli iyo Fadxi Bashaqja oo doonaya in xukuumad cusub ay u saldhigato caasimadda Tripoli. isku dayga Bashaqja uu ku doonayay sabtidii inuu kula wareego gacan ku haynta Tripoli ayaa ah markiisii 20-bishii May ee sanadkan. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaneysa Washington. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Cabdicasiis Axmed Barrow.
nabaday dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow ah. toddobaadkana waxaa marti igu ah Xamdi Axmed Saciid oo loo yaqaano dhowr qaran oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee quraaga ah oo dhowaan soo bandhigtay buuggeedii 2aad oo lagu magacaabo Isha Ixtiraamka. waa buug si gaara uga hadlaya ixtiraamka iyo waxa uu bulshada uga dhigan yahay, waxaana ay ka mid tahay dhallinyarada weli ku jira waxbarashada jaamacadaha. waxaan ka wareysan doonaa buuggeeda iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay, iyo si gaar ah waxyaabaha ku kallifay in ixtiraamka ay wax ka qorto. Xamdi, marka hore soo dhowo, waxaad iga warantaa iga waran buuggaadan la yidhaahda Isha Ixtiraamka, iyo waxyaabaha uu ka waramayo iyo sababaha kugu kallifay ixtiraamka, mawduucaas inaad qaadato aad wax ka qorto.
Mahadsantahay walaal, waa dhowahay in aad mahadsantahay. Buuggeygan Isha Ixtiraamka waxa igu dhaliyay keliya inaan buuggan dhiganahan aan ka qoro, aan doorto mawduuca kan baaxadda weyn oo dee ma wadihi karo mawduucii dhanba wax kasoo wada qoray, aan qaar kasoo taabto bulshadana uu iftiimiyo. Waxa igu dhaliyay muxuu ahaa dhaliilo ama dhibaato aan ku arkay bulshadeena inay ka mid yahay qodobada ka maqan bulshadeena, qodobka ixtiraamka.
Waa gartay, marka ixtiraamkii baad wax ka qortay. Anigu waa markii ugu horreysay aan arko qof dhallinyaro ah oo ixtiraamkii bulshada wax ka qora. Dalkii oo burburay, hadda uun dib u soo kabanaya, teknolojiyada casriga wax fara badan la galay. Bal waxaad iga warantaa inta buuggan uu waqti kugu qaatay daraasadaad ku samaysay.
Wallaahi wuxuu ku qaatay waqti aad u dheer aadna u yar. Marka waqtigaas wuxuu ku qaatay sanadii oo waxaa qoraya laba bilood ilaa saddex bilood meel ahaa. Intii aan raadinayay xogtiis kusoo ururinayay, intii dee lasoo tafatirayayna waqti kale sii qaadatay, soo saaridiisii aduu sanadii bar ilaa soo saaridiisii noqotay. Marka burburka dalka ka jirana sabab uu yahay inuu bulshada ixtiraamka kala dambeyntiiba ay ka dhammaato. Bulshada aana is ixtiraamin oo kala dambeyn maaha bulsho hore u socota. Waxa dalkeena maanta halkaa dhigayna waa qodob muhiimka yahay ixtiraamka oo ka maqan. Haddii shacabku yahay, haddii dowladdu tahayba, labadaba waxa ka maqan ixtiraamka iyo kala dambeynta.
Waa gartay, intaan hadda buugga baalashiisa rogrogayo waxaan arkay qodob aad soo qaadato, aad leedahay sida loo barto ixtiraamka, in qofka Soomaaliga ah nool maanta Soomaaliya jooga ama meel kale dunida ka midaba, ixtiraamka inuu barto ay muhiim u tahay. Marka aad fiiriso baaritaankii aad samaysay iyo waxa buugga ku qoran baynta,
haa, muhiim bay u tahay. Nolosha dhan ixtiraamku muhiim buu yahay. Quruxda qofkaba ixtiraamka waaye baas dhihi karaan. Quruxda maanta qof ka muuqata qof qurux badan oo dee magac leh ama dee waxtar leh oo bulshada dhihi karaan, qofka qofka qiimo leeyahay dhihi karaan, waxa kaliya loo qiimaha ku yeelayaba waa ixtiraamka. Dad ixtiraam lehna waxaa tahay dee qof qiimahiisa afxali joogin ama
marka qodobkaas markaas dul istaagto, dadka akhristahaana ay wax badan u fahmaan. Sidee aad waxyaabaad ka sheegtay qofka inuu ixtiraamka uu ku baran karo? Maxaad ka tiri?
Qofka ixtiraamka wuxuu ku baran karaa horta qofka isaga isbari kara. Ixtiraamka horta naftiisa manu kasoo bilooba. Qofka naftiisa ixtiraaminde naf kale ma ixtiraami karo. Horta marka koowaad, intu dadka kale ixtiraamin, waa inuu isagu naftiisa ixtiraamaa. Qof qiimo isku yeelaa, kor isku qaadaa, muxuu ahaa wax walbo dhibaato oo dee naftiisa dhaliil ku keenaysa, haddee hadallada laiska dhahaayo iska yareeya, oo hadalku dhahaayo xitaa kontaroola, oo hadal wanaagsan maaha, de hadal xun uusan dhihin. Dadka afka xun waa dadka ixtiraamka aqoon, laakiin qofka ixtiraamka iyo akhlaaqda leh waxaa ka garanaysaa hadalkiisa.
Marka goobaha shaqada oo kale ood soo qaadata, waxaa tiri waa muhiim dadka shaqeynaya in ixtiraam la yimaadaan. Taas haddii aad ku dhahdo wax nooga sheegto.
Haa, aad qodob muhiim buu ka yahay buuggeygan oo aad faahfaahinayo ixtiraamka shaqada. Goobta shaqada oo ixtiraam iyo kala dambeyn ka jirin ma noqoto meesha meel shaqadeeda wax soo saar leh. Hadda shirkadoo kale wax soo saarkeeda yaraanaya, dadkii isfahanki iyo wada shaqayntii marka buuq soo dhex galo shirkadii waxa ku dhacay dib u dhac iyo burbur camal. Marka waxay ku shaqeyn ka dhow dadkaas oo dhan isku dad waxa isugu imaan kara shirkadada, markii kale waxa isugu imaan dad kale dhaqana, kale luuqada oo kale jinsiya. Marka dadkaas isku imaanay waxay kaliya ku wada xiriir karaan, ku wada joogi karaan, waxa isfahanka iyo ixtiraamka.
Buuggaadan qofkii maanta akhriya oo dhalinyaro ah, waxyaabaha uu sida gaara ugala soo dhex bixi karo ama ugu yaraan ogaal ama cilmi uu kusoo siyaadi karo, maxaa nooga tilmaami kartaa?
Horta buuggeygan dhiganahan waxa waaye muxuu ahaa dhalinyar iyo dhalaanba waa mid u horseedaya jiho wanaagsan, saas leeyahan. Sababtoo ah ixtiraamka inuu qofku naftiisa marka koowaad ixtiraamo, bulshadiisa ixtiraamo, qoyskiisa ixtiraamo, waxbarashadiisa macalinkiisa dhammaan qofka markuu qofku waxaas dhan ixtiraamo oo barto sidii loo ixtiraami lahaa waddooyinkii loo mari lahaa sharafta macalinkooda kor ugu qaadi lahaayeen hadda kasoo qaado qofka waxbarashada waxbaranaya qofhadba qofku intuu ka ixtiraam badan yahay macalinkiisa u ixtiraamayo ayuu tayada waxbarashadiisu noqonaysaa
dhallinyaraa tahay weliba gabar ah oo wax qortay weliba buuggaa meesha ixtiraamka samaysay dhowl qaran marka dhallinyarada aad ku tiraahdo buuggaasaan qoray ama buuggaasaan qoraya wax caqabadaah oo aad kala kulmi jirtay ma jiraano ma ku weydiin jiraa sida ixtiraam wax looga qori karaa
way weydiin jireen laakiin dhaliisha iyo kuwa kuwa garab siinayana waa jiraan dhaliishana de marba dhiirigelin noqotaa oo dhaa waxa kusii gelinaysaa dadiilaa kusii qodhid wixii dhihi ka dhaa waan qorayaaba waa soo saarayaaba adinka afkiina ah marka dhaliishaba waa roon tahay baa leeyahay waati baanta igu dhiirigelisiina halkaa keenaba soo saaraba
waan u imaan doonaa sikuud qoraalkaada laakiin buuggan markii aad qoreysa caqabadihii ugu weynaa ee kaa hor yimid ku saabsan mowduucan aad wax ka qoreysay ama ku saabsan buugga inuu soo baxo ama wixii kaa dhex guuxayay ogaal iyo cilmi ahaa ead barteen inaad ummadda la wadaagto ama hibadaadaba aan si kale u dhigo ee aad la kulanta maxay ahay
dadku markay dhaho buugga ixtiraamka wax ka qoraya anigoo dee ardayado markaa jaamacad bilowday waxay dhahayaan muxuu ahaa soo bulshadiina ixtiraam si ay u baran karaan ixtiraam ama ixtiraam muxuu yahay ixtiraam soo kaa ku dhalanay leeyahay laakiin ixtiraamkii ma aha qofkii wuxuu isaga dhashay dee laiska dhaho inuu kaa muuqdaa ixtiraamkii qofkii ka muuqdaa marka dhaliilaha waxaa ka mid ahaa dee ixtiraamka si u baranayna waaba ku dhalanaya iyo waxaa ka mid ahaa in dadku dhahaan waa yarteed maxaa u qoraysaa waxaa dadkana ma akhrinayaan buuggaaga ma akhrinayaan buuggaba ma akhriyaan soomaalida hadda marka laskuma hawle buug jacayl iyo sheeko un waxaas iska sheeg intaa ixtiraamka iska daysid
laakiin waxaad ii sheegtay barnaamijka intaynan soo gelin ka hor buuggan inuu yahay kii labaadeed qorto oo buug kale aad hore u samayso labada mowduuc aad wax ka qortaba waa laba mowduuc oo aada u gudaweyn oo mararka qaar cilmi u baahan kara haddii aan buuggan sii dul istaago ilaha aad soo xigatay oo kale ma qoraallo hore loo sameeyey oo dad kale qalaaday wax ka qoreen aad soo xigatay ma dhinacii diinta iyo ixtiraamka waxa ay ka tiriyaad la timid oo buugga kusoo dartay ilaha aad wax ka xigatay bal xamdi wax nooga sheeg
waxaa ka xigtay dhowr meelood hal meel keliya kama xigeen muhiimadda koowaad meesha koowaad ka xigtay waxayd qur-aanka iyo siirada nabiga lagu sheegay oo diinteena aada u weynaysay ixtiraamka meel muhiim boont muhiimana way ka tahay marka iyo qorayaal hore waaweyn oo caalamka ah oo wax ereyay ka dhaheen xigashooyin kasoo xigtay way jiraan
waa gartay oo aad buugga kusoo dartay
haa buugga ku jiraan qofku wuu arkaya waa ku xusan tahayba meesha
reference ahaan
haa
waa gartay in ixtiraam wax lagu qoro la baaro bal eega waran qudheeda waqtiga aad gelin jirtay iyo xilliyada aad buuggan qori jirtay iyo waxaad ii sheegtay weliba arday inaad ahayd bal taas qudheeda waxa iga sheegay
marka ugu horreysay buugga kan aan soo bilaabayo igu dhalatay waxaan ahaa galaaska form foorka dugsiga sare iskoolka baa ku jiray marka annagoo xaalad adagoo waqti waxbarasho oo weliba galaaska u dambeeyey oo ku jiro howshiis iska badan tahay baa waqtiga xiliyada iskoolka marka ka tago galabtii iyo ilaa duurkii iyo baan geli jiray shaqadiisa iyo tixraaciisa raadintiisaba marka waxyaabaa igu dhaliyay buugga kan inaa qoran bay ka mid ahayd ardaynimada fasalka galaaska weliba chabtarka ugu muhiimsan cutubka ugu muhiimsan buuggayga waxaawaaye waxbarashada ixtiraamka waxbarashada waxaana igu dhalisay dee galaaska dhiganaaye
ayaa kugu dhalisay waxaad iga warandaa marka imise cutub ama jabtar ayuu ka kooban yahay buuggaada
wuxuu ka kooban yahay shan cutub
oo mid walba waxyaaba gooniyay ka hadlaya
mid walba wax gooniyo ka hadlaya mid walba bahal walba iyo buuggan ku saabsan yahay wuxuu ka sheekanaya ixtiraamka
ma jiraan dad aad la kulantay oo aad sheekooyin ka qortay oo soomaali ah oo aad xigatay oo ixtiraamka wax kaaga sheegay
dad aan la kulmay toos ula kulmay ma jirin laakiin dad badan oo aan isdhaafsanay qorayaalaya way jiraan erayo marka
shanta cutubo ka kooban yahay haddii aad wax nooga sheegto
cutubka koowaad ee buugga waxuu ka qeexaya ama ka faaloonaya waa maxay ixtiraam horta ixtiraamka wuxuu yahay wuu qofku u bikaacinayaa cutubka labaadna wuxuu ka hadlayaa ixtiraamka bulshada. Midka saddexaad wuxuu ka hadlayaa ixtiraamka naftada oo kan ugu muhiimsan waa arko.
Naftada sidee u ixtiraamaysaa?
Naftada sidee u ixtiraamaysaa? Ashaa markii hore ka soo jawaabay hadna waxa naftada qofku u ixtiraamayaa qofku naftiisa qiimeeyo. Oo waxa ka ugu muhiimsan naftaada oo lagu garanayo in qof ixtiraam leh dad tahay inaad erayada ku hadlisid hadalkaaga qof iska hadlayna noqoto iyo qof hadal miisaanayn leyna ku hadashid ama inaad naftaada qurxisid oo dad qiimeeyo qof hadaf iyo yool leh nolosha oo dad badan dhihi karaan marka darajo gaadhid dadku ku qiimeynayaan soma marka laakiin qof hadda meelaha iska wareegaayatid oo waxba noloshiisa la joogin marka dadka kale ku ixtiraam iyo qiimaba ku yeelamaysid agtooda marka intaada naftaada dadka kale ixtiraamin haduu qof meel kasoo baxo bulshada ixtiraamaan oo qiimeeyaan noqo marka iyaga qiimo ku siiyaan aadna qiimo siinaysaa.
Aad iyo aad cutubyada kale afar iyo shan oo kale haddii aad sii guda gasho
cutubka shanaad wuxuu ka hadlay cutubka afraad wuxuu ka hadlayaa ixtiraamka
cutubka haddii aad fiiriso saddexda cutubaad soo qortay waxaad tiri
ixtiraamka qoyska buu cutubka afraad ka hadlayaa cutubka shanaad wuxuu kaga hadlayaa ixtiraamka waxbarashada kan u dambeeya cutubka waxa u soo gebagabeeyey waxbarashada iyo dadkii yoolalkii macalinkoosa u ixtiraami lahaayeen mar walba tay ixtiraamsid macalinkaaga waxa wanaagsanaansa tayada waxbarashadaada ixtiraamka qodob cutubka afraadna ixtiraamka qoyska oo u horeysa waalidka u horeeya waalidka hooyada hooyo walba waxay mudan tahay qiimo iyo sharfid bulshada caalamkana waa ogtahay hooyada maalin gaara u sameeyeen laakiin way xusaan laakiin diinta islaamku maaha wax maalin la xuso ama sanad la xuso sharafta iyo qiima ay leeyihiin waalidka waa wax daqiiqad walba iyo saacad walba la xuso ay sharfan yihiin siisa diinta islaamka.
Waa gartay buukaad qortay oo afkaab la yiraahdo bal buukaasna muxuu ka waramaya
buuga afkaab wuxuu ka hadlayaa wuxuu ka saarayaa aduu rabixin waa erayo soomaaliya horey u jiray oo dad badanaa la kaashaday oo soo ururiyey buugaasna waxay ugu dhaliyey eray maalin la weydiiyey
ereygaas muxuu ahaa ku saameeyey aad buugga sababtii u qortay
ereyga wuxuu ahaa tasniif iyo erayo kaleeto oo haddana ereyadii waa hilmaamay dhowrlaba sano meelahaas bahed waxaa ahaa markaa foontu markaa buugayga aan qoran buugaygaas baa raadiyay in badan erayada waxaa ku qora aduu 2000 erayo u dhow
oo dhammaantood af soomaaliya
af soomaaliya
oo af soomaaliga aad sii jilaysa
af soomaaliga sii sharxaya ereyga sii sharxaya dad badan oo dhahaa ereyadatana soomaali maaha carabi waaye laakiin carabi maaha soomaali waaye dad badan oo odayaaloo wax garada oo weli dowladii ilaa dowladihiisi aad bare soo jiray baa la kaashaday oo aada uga soo ururiyo dad badan markay akhriyaan buugga waxay dhahaan ereyadata anagaba naga daaweyn yihiin xagay kasoo heshay awoyaashiin baa ku hadli jiray.
Waa gartay runtii aadaad u da-yar tahay gabar hadda uun waxbarashadii dugsiga sare soo dhamaysay oo buugaa qortay iyo jee jaamacaddana wada waxyaabo badana la isweydiin karaa goorma ayaad adiga ogaatay inaad hibo qoraal leedahay oo aad wax qori karto ama aad wax urin karto?
Horta inaa wax urin karayo hibadaas waxay marka fahm tuuga ahaa galaaska ba maalintii igu soo dhacday de ereyadaas la weydiiyo siri maxaa horta ana awalna waa jeclaa inaa wax qoro waxa iska qorqori jiray waxaa suugaana iska tirtirin jiray xagga iskoolkeeda abuurkee aad waa akhrin jiray iyo barnaamijyada kaleto asxaabteeda leedahay baa ka sameeyay ka akhrin jiray wax badan uga soo qori jiray marka siri inaa ka hadashid waa ereyadaasan wax ka qodhid marka u kacay soo ii fududaatay inaan wax badan qoro buugii aan dhaqso usoo saaro cilmigaasaa ugu fududaatay markay hibe alahaa ii qarsooneed bay ahayd
oo aadan isku ogeen
ahaa isku ogeen qof walba hibadiisa maalin buu ogaaday
dhallinyaradii markay iskuulka kula dhiganaysay oo markii aad wax qoraysa kula socotay mararkii qaar aad ii sheegtay inay ku dhigi jireen xaaladaad ku jirto oo keliya aysan ku fakeri karin oo wax kale ay lahayd markii aad buug soo saartay lasoo bandhigay bulshadii ay akhrinayaan ay ka faa'iidaysanayaan maxay kugu yidhaahdaan ay kugu soo celiyaan?
Horta buugayga waxaa soo gabagabeeyey ugu beegmata inaan soo bandhigana xili fasaxa oo markaa fantriiga ahaa xiligii xagaaga camal iskoola xirnaayeen baan soo bandhigay buugeygaas oo arday badan iyo macalimiin badan waxay la noqotay yaab weyn. Horey uma ogeyn balama masocoonka waxay iska moodaayeen. Marka buuggii arkeen waxay dhaheen buug miyaa qortay, goormaa qori jirtay, maba ka ogeyne. Dad badan oo gaar asxaabteeda gaarka in wanaagsan oo la socdayo buugga qoraaya la socday baa jira.
Hadda muxuu yahay marka qorshahaada dambe qalinka intaad jeceshaa inaad ka gaartay qoraalka?
Waa su-aal fiican. Waxaan ka jeclaa inaan meel sare ka gaaro oo buug badan oo haddee tayo leh oo wax badan laga faa'iido inaan soo saaro mustaqbalka insha allah.
Qoraalkaas muxuu soo kordhinaya salada haddii dadku wax wada qoraan dhallinyaradii ahaa ama badi ay wax akhriyaan, maxaa isbedelaya oo adigu u muuqda?
Dalka iyo dadkaba qurux u noqonaya. Waa qurxiyaha caalamka waxaa maanta qurxiyey, waxaa caalamka kala hormariyey waa qalin iyo buug. Wax la qoray, wax la akhriyo. Marka wax akhrisid baan wax qori kadhaa. Marka waxa kaliya ee dunida ku taagan tahay waa lagu kala hormaray akhriska. Waxa Soomaalida maanta dadkeenana xoogaa dib u dhac ku keentay waxa waaye akhris iyo qoraal la'aanta. Marka waxaan rajaynayaa haddii hadda dhalinyarta oo aad bay soo badanaysa dadka wax qora waxna akhriya, waxay muuqata marka ifaalo fiican oo in dalkeen soo kabanayo caalamka la tartami doono sanadada soo socota insha allah. Markaasna buugteeda wax badan laga faa'iidi doono.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa oo jooga magaalada muqdisho. Tan iyo barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doono dhegaystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaana kala soconayseen markana dhegeystayaal warkii caalamka oo rogaal celisa. Labo markab oo kuwa dagaalka ah uu Maraykanku leeyahay ayaa hadda maanta ah maray ama ka gudbay marinbiyoodka Taiwan, sida ay sheegtay ama uu wariyey ciidamada badda ee Maraykanka. Waana howlgalkii ugu horreeyey tan iyo markii Shiinuhu u dhalo tus militari oo aan horey loo arag ka sameeyey aagga jasiiradda Taiwan. War qoraalah oo ka soo baxay ciidamada badda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in ka gudbistani ay muujinayso sida ay Maraykanka uga go'an tahay in isku socodka gobolka Indo Pacific uu ahaado mid xor ah oo furan. Xiisadda ka taagan marin biyoodka Taiwan ayaa bishan gaartay heerkii ugu xumayd muddo sannado ah kadib markii afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ay booqatay Taipei. Beijing ayaa si cara leh uga jawaabtay iyadoo bilowday dhoolatus hawada iyo badda isugu jira oo maalmo socday kana socday hareeraha jasiiradda Taiwan. Taipei ayaa cambaareysay dhoolatuskan iyo tijaabada gantaalaha ee uu Shiinuhu sameeyey, iyadoo sheegtay intaasi ay loogu diyaar garoobayo duulaan ka dhan ah jasiiradda. Caasimada Liibiya ayaa hadda maanta ah mid degan kadib markii shalay uu magaalada ka dhacay dagaalkii ugu xumaa muddo 2 sano ah, kaasi oo ay ku dhinteen 200 qof ayna ku dhaawacmeen 190 qof. Xukuumadda taageerada ka haysta baarlamaanka dalkaasi ayaa ku guuldareysatay inay magaalada ka saarto xukuumadda uu fadhigeedu yahay caasimada dalkaasi Liibiya. Wadooyinka caasimada ayaa maanta waxaa buux dhaafiyey gawaarida dadka, iyadoo ganacsiyadiina dib loo furay, dadkuna ay ka xaqiyeen muraayado iyo waxyaabahii kale ee ku burburay dagaalkii shalay. Dagaalka ayaa sare u qaaday cabsida ah in dagaal ballaaran uu ka qarxo dalkaasi Liibiya kadib ismariwaa siyaasadeed oo ka dhex aloosmay ra-iisul wasaare Cabdulxamiid Adeyba ee fadhigiisu yahay magaalada Tripoli iyo Fadxi Bashaaqa oo doonaya in xukuumad cusub uu u saldhigo caasimada Tripoli. Isku dayga Bashaaqa uu ku doonayay Sabtidii inuu kula wareego gacan ku haynta Tripoli ayaa ah markiisii labaad ee uu isku dayo tan iyo bishii May ee sanadkan. Markana dhegeystayaal, waxaynu jileecnaa dhinaca kaalmaha heesaha iyo codkii Cabdi Tahliil.
Soo socday
si allahu naxariiste cabdi tahliil warsame wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tani kunti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Hey,